Նա վերհիշեց, թե ինչպես Ռաշ Քաթերսբեյում 18-րդ ռաունդում պարտության մատնեց ձեր Ստոու Շերբիլին, և թե ինչպես այդ Բիլը հետո հանդերձարանում երեխայի պես լաց էր լինում։ Գուցե Բիլը բնակարանի վարձը ուշացրել էր, գուցե տանը նրան սպասում էին կինը, փոքրիկ երեխաները, և գուցե մրսության օրը Բիլը քաղցած էր և մի կտոր մսի կարոտն էր քաշում։ Ծերուկը չէր ուզում անձնատուր լինել, բայց ինքը նրան հիմնավորապես տապալեց։ Այժմ ընկնելով նույնպիսի ծանր դրության մեջ, Թոմ Քինգը հասկանում էր, որ այն երեկոն 20 տարի առաջ Ստոու Շերբիլը պայքարում էր մեծ գումարի համար, իսկ երիտասարդ Թոմը մարտնչում էր իսեր փառքի, իսեր հեշտությամբ ստանալիք փողերի։ Էլին զարմանալի բան կա, որ Ստոու Շերբիլը հետո լաց էր լինում հանդերձարանում։ Ըստ երևույթին ամեն մեկին ուժ է տրված միայն որոշ քանակի մարտերի համար։ Այդպիսին է մարտի երկաթե օրենքը։ Մեկը կարող է դիմանալ հարյուրավոր ծանր մարտերի, մյուսը միայն 20 մարտի, և յուրաքանչյուրը իր կազմվածքին ու խառնվածքին համապատասխան դիմանում է որոշակի ժամանակ, իսկ հետո նա անցած պրծած մարտ է։ Այո, նա, Թոմ Քինգը, ավելի դիմացավ, քան ուրիշ շատերը։ Նրան վիճակվեցին շատ ավելի դաժան, հյուծիչ մարտեր, որոնք այնպիսի աշխատանք էին տալիս թոքերին ու սրտին, որ դրանք թվում է, թե պատրաստ էին պայթել, և զարկերակները զրկվում էին առածկականությունից։ Պատանեկան հարթ մկանների ճկունությունը վերածվում էր մկանների կոշտ հանգույցների։ Նյարդեր ուժասպառ էին լինում, դիմացկունությունը թուլանում էր, մարմինն ու ուղեղը հոգնում էին ուժից վերլարվածությունից։ Այո, նա դեռ ավելի երկար դիմացավ, քան մյուսները։ Նրա բոլոր հին ընկերները արդեն հրաժարվել էին ռինգից։ Հին գվարդիայից նա վերջինն էր։ Նրանք բոլորը իր աչքերի առաջ շարքից դուրս եկան, և ինքն էլ օժանդակել է այդ բանին։ Նրան դուրս էին բերում ծերունիների դեմ, և նա նրան ջախջախում էր մեկը մյուսի հետևից, ծիծաղելով, երբ նրանք ծեր Ստոու Շերբիլի պես հանդերձարանում լաց էին լինում։ Իսկ այժմ ինքն է ծեր, և երիտասարդները փորձում են իրենց ուժը նրա վրա։ Այ օրինակ հենց թե կուզ այդ տղան, Սենդելը։ Նա եկել է Նոր Զելանդիայից, որտեղ արդեն հրճակ է ստացել, բայց այստեղ Ավստրալիայում նրա մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի, և նրան դուրս են բերում ծեր Թոմ Քինգի դեմ։ Եթե Սենդելը կարողանա իրեն ցույց տալ, նրա դեմ ավելի ուժեղներին դուրս կբերեն և մրցանակը կավելացնեն, այնպես որ նա անկասկած այսօր կկռվի մինչև վերջին կաթիլը։ Այս մարտում նա կարող է շահել ամեն ինչ, և փող, և փառք, և կարիերա։ Նրա դեպի փառքն ու հարստությունը տանող լայն ճանապարհին կանգնած է ծեր Ալեհեր Քինգը, իսկ Թոմ Քինգը այլևս ոչինչ չի կարող շահել, բացի 30 ֆունտից, որ կարողանա տանտիրուհու և խանութպանների հետ հաշիվները փակել։ Եվ երբ նա այդ մասին մտածեց, նրա դանդաղաշարժ ուղեղում պատկերացավ շողշողուն, ցնցալից ու անհաղթ երիտասարդության կերպարը իր ճկուն մկաններով, մետաքսե մաշկով և առողջ, հոգնություն չիմացող թոքերով ու սրտով։ Մի երիտասարդություն, որը ծիծաղում էր նրա վրա, ով խնայում էր իր ուժերը։ Այո, երիտասարդությունը դա հատուցում է։ Այն ոչնչացնում է ծերերին, առանց մտածելու, որ այդպես վարվելով ոչնչացնում է և ինքն իրեն։ Նրա զարկերակները կուրչեն, մատների հոդերը կջարդվեն, և նրան իր հերթին կոչնչացնի երիտասարդությունը, որովհետև երիտասարդությունը միշտ երիտասարդ է, ծերանում են միայն սերունդները։ Քեսերլի Սթրիթում նա թեքվեց դեպի ձախ, և երեք թաղամաս անցնելուց հետո մոտեցավ Գեյեթի ակումբին։ Մուտքի մոտ տնկված երիտասարդ կապկտրածների բազմությունը հարգանքով ճանապարհ տվեց նրան, և նա լսեց իր հետևից. «Սա նա է, Թոմ Քինգը»։ Ներսում հանդերձարան գնալիս նա հանդիպեց քարտուղարին, մի խորամանկ ու խարդախ երիտասարդի, որը սեղմեց Քինգի ձեռքը։ «Ինչպես եք զգում, Թոմ»՝ հարցրեց նա։ «Հիանալի»՝ պատասխանեց Քինգը, թեև գիտեր, որ ստում է, և որ եթե հիմա իր գրպանում մի ֆունտ ստերլինգ լիներ, նա առանց մտածելու կտար մի կտոր մսի։ Երբ նա հանդերձարանից դուրս եկավ և իր մարտավկաների ուղեկցությամբ նստարանների միջով շարժվեց դեպի դահլիճի կենտրոնի քառակուսի հարթակը, սպասողական դրության մեջ գտնվող հանդիսատեսները նրան դիմավորեցին բուռն ծափահարություններով ու ողջույններով։ Թոմ Քինգը աջ ու ձախ բարև էր տալիս, բարև առնում, բայց քիչ ծանոթ դեմքեր նկատեց։ Հանդիսատեսների մեծ մասը կազմում էին դեռահաս պատանիներ, որոնք դեռ աշխարում չկային, երբ ինքը քառակուսի ռինգում առաջին դափնիներն էր վաստակում։ Նա թեթևորեն ցատկեց հարթակ, կռանալով պարանի տակից անցավ իր անկյունը և նստեց ծալովի աթոռի վրա։ Դատավոր Ջեք Բոլը մոտեցավ նրան և սեղմեց ձեռքը։ Բոլը ռինգից հրաժարված կրփամարտիկ էր, որ արդեն 10 տարուց ավելի ելույթներ չէր ունենում։ Քինգն ուրախացավ, որ Բոլն է դատավոր նշանակված։ Նրանք երկուսն էլ ծեր էին։ Թոմը գիտեր, որ եթե ինքը կոպիտ վարվի Սենդլի հետ, ապա Բոլը չնկատելու կտա։ Երիտասարդ ծանրակարշերը մեկը մյուսի հետևից բարձրանում էին հարթակ։ Դատավորը նրանց ներկայացնում էր հասարակությանը։ Նա հայտարարում էր և նրանց խաղագումարները։
«Երիտասարդ Պրոնտոն հյուսիսային Սիդնեյից», ասաց նա, «հրավիրում է հաղթողին և դնում է 50 ֆունտ».
Հասարակությունը ծափահարեց։ Ծափահարեց և այն ժամանակ, երբ Սենդլը ցատկելով պարանների տակից նստեց իր անկյունում։ Թոմ Քինգը հետաքրքրությամբ նայեց Ախոյանին։ Մի քանի րոպե ևս և նրանք կհանդիպեն անողոք մարտում, որի ընթացքում յուրաքանչյուրը կլարի իր բոլոր ուժերը, որպեսզի ջախջախի և ուշաթափության հասցնի մյուսին։ Բայց նա Սենդլին լավ զննել չկարողացավ, որովհետև նա, ինչպես և ինքը, տաբաթով ու սվիտերով էր, որ հագել էր սպորտային կոստյումի վրայից։ Սենդլի դեմքը շատ գեղեցիկ էր, ճակատին ոլորվել էին ոսկե գանգուրները։ Ամուր և մկանուտ վիզը վկայում էր մեծ ֆիզիկական ուժի մասին։ Երիտասարդ Պրոնտոն անցավ անկյունից անկյուն, որ Ախոյանի հետ իրար ձեռք սեղմեն, և ռինգից դուրս թռավ։ Մրցական չերը շարունակվում էին։ Երիտասարդությունը պարանի տակից ներս էր ցատկում, դեռ անհայտ, բայց խանդով լի, շտապելով հայտարարել ամբողջ աշխարին, որ ինքը պատրաստ է ուժով և ճարկությամբ չափվել հաղթողի հետ։ Մի քանի տարի առաջ ամպարտելի Թոմ Քինգին, որ հասել էր իր փառքի գագաթնակետին, մարտին նախորդող բոլոր արարողությունները ծիծաղելի և ձանձրալի կթվային։ Բայց այժմ կախարդվածի պես նստած, նա ուժ չուներ, որ հայացքը կտրեր երիտասարդության այդ շքահանդեսից։ Այդպես էր եղել միշտ։ Ավելի ու ավելի նորանոր պատանիներ պարանի տակից ներս էին ցատկում և մարցահրավեր կարդում բոլորին։ Իսկ պարտված ծերերը միշտ խոնարհվում էին նրանց առաջ։ Երիտասարդները մագլսում էին դեպի հաջողություն ծերերի մարմինների վրայով։ Նրանց թիվը քանի գնում ավելանում էր։ Դա երիտասարդությունն էր, անհակ, անպարտելի։ Եվ նրանք միշտ էլ ճամփից դեն էին շպրտում ծերերին։ Իսկ հետո իրենք ևս ծերանում էին ու ցած գլորվում ծերերի հետևից։ Իսկ նրանց հետևից, նեղելով նրանց, անծայր շարանով գալիս էին նորանոր սերունդներ։ Եվ այդպես կլինի մինչև աշխարի վերջը, որովհետև երիտասարդությունը գնում է իր ճանապարով և երբեք չի մեռնում։ Քինգը հայացքը գցեց ժուռնալիստների օթյակին և գլխով արեց Մորգանին, սպորտսմենից, և Քոբետտին, ռեֆերիից։ Ապա ձեռքերը մեկնեց իր մարտավկաներին, Սիդ Սելիվենին և Չարլի Բեյցին, որոնք ձեռնոցներ հագցրին նրան, և պինդ ձգեցին Սենդլի մարտավկաներից մեկի ուշադիր հայացքի տակ, որ սկզբում բծախնդիր կերպով ստուգեց Քինգի հոդերի փաթաթանները։ Քինգի մարտավկան նույն պարտականությունը կատարեց Սենդլի նկատմամբ։ Սենդլի հագից հանեցին տաբաթը, նա վեր կացավ, գլխի վրայից քաշեցին ու հանեցին նաև սվիտերը։ Եվ Թոմ Քինգը իր առջևում տեսավ երիտասարդության մարմնավորումը, հզոր կրծքով ու ամուր մկաններով, որոնք ատլասե մաշկի տակ աշխույժ կերպով խաղում ու թրվռում էին։ Կյանքն աղբյուրի պես ցայտում էր այդ մարմնի մեջ։ Եվ Թոմ Քինգը գիտեր, որ կյանքը դեռ չի կորցրել իր թարմությունը, որ մարմնի ծակոտիներից այն կաթիլ առ կաթիլ դեռ չէր հեռացել երկարատև հյուծող մարտերում, որոնց ժամանակ երիտասարդությունը վճարում էր իր տուրքը, ամեն անգամ դրանցից դուրս գալով արդեն ոչ այնքան երիտասարդ։ Ախոյանները մոտեցան իրար, և հենց որ գոնգը հնչեց, մարտավկաները ցած թռան, տանելով ծալովի աթոռները, իսկ Թոմ Քինգն ու Սենդլը միմյանց ձեռք սեղմելուց հետո անմիջապես ընդունեցին համապատասխան կեցվածք։ Սենդելի իսկույն և էդ պողպատից ու զսպանակներից լավ սարքած մեխանիզմի պես գործելով, հարցակվեց, նահանջեց, գրոհը կրկնեց, ձախ ձեռքով հարված հասցրեց Թոմի աչքին, աչով կողոս կրներին, հակվեց, որ խույս տա պատասխան հարվածից։ Թեթևաշարժ, ասես պարելիս լիներ, ցատկեց ետ և նույնքան էլ թեթևաշարժ կերպով սպառնալից թռիչ գործեց դեպի առաջ։ Նա սրընթաց էր ու ճարպիկ։ Տեսարանը ապշեցուցիչ էր։ Դահլիճը թնդում էր աղաղակներից, բայց Քինգը չէր կուրացել այդ տեսարանով։ Նա բազմաթիվ մարտեր էր անցկացրել նման շատ բռնցքամարտիկների հետ։ Այդ հարվածների արժեքը նրան հայտնի էր։ Չափազանց արագ ու չափից դուրս ճարպիկ այդ հարվածները չէին կարող վտանգավոր լինել։ Ըստ երևույթին Սենդելը մտադիր էր մարտը միանգամից սկսել։ Դա պետք էր սպասել։ Այդպես է գործում երիտասարդությունը։ Կատաղի գրոհներում և դաժան մարտերում նա առատորեն շռայլում է իր փայլն ու առավելությունը, ջախջախելով հակառակորդին իր ուժի և կրքոտության անսահման հոյակապությամբ։ Սենդելը, ճերմակությամբ փայլող մարմնի ու սուր ցավ պատճառող մկանների կենթանի հրաշքը, արագորեն և մոլեգին թափով գրոհում էր ու նահանջում։ Երևալով մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, ամեն տեղ, սահելով և սլկվելով սուզվող Մագոգի պես, հազարավոր շարժումներից հյուսելով մի շլացուցիչ գրոհ, որը ուղված էր մի նպատակի, ոչնչացնել իր փառքի ճամփին կանգնած Թոմ Քինգին։ Եվ Թոմ Քինգը համբերությամբ հանդուրժում էր այդ։ Նա գիտեր իր գործը, և այժմ, երբ ինքն այլևս երիտասարդ չէր, հասկանում էր, թե ինչ բան է երիտասարդությունը։ Հիմա մնում էր միայն սպասել, մինչև որ հակառակորդը ուժասպառ լինի։ Եվ որոշելով այդպես նա քմծից աղտվեց, կռանալով գագաթը դիտմամբ դեմ առավ ծանր հարվածին։ Դա դավաճանական մի շարժում էր, բայց թույլատրվում էր կրփամարտի կանոններով։ Ամեն մեկը ինքը պետք է խնայի իր հոդերը։ Իսկ եթե Ախոյանը համար կերպով աշխատում է հարվածել հակառակորդի կատարին, ապա անում է այդ ի վնաս իրեն։ Քինգը կարող էր խուսափել հարվածից ավելի ցածակվելով, բայց նա վերհիշեց իր առաջին մարտերը, և այն, թե ինչպես առաջին անգամ իր մատների հոդերը ջարդեց Վելշյան հրեշի գլխին հարվածելով։ Այժմ նա հատուցում էր նույն դրամով։ Այդ ճարպիկ շարժումն արվեց այն հաշվով, որ Սենդելը իր մատների հոդերը ջարդի, հարվածելով նրա գլխին։ Թող այդ բանը Սենդելը այժմ չնկատի, նույն հիանալի անհոգությամբ նորից ու նորից նա կհասցնի նույնպիսի ծանր հարվածներ, մինչև մարտի վախճանը։ Բայց հետագայում, երբ երկարատև մարտերը կթողնեն նրա վրա իրենց ազդեցությունը, Սենդելը ետ կնայի ու կապսոսա, որ փշրել է իր հոդերը, հարվածելով Թոմ Քինգի գլխին։ Առաջին ռաունդի ընթացքում հարձակվում էր միայն Սենդելը, և հանդիսասրահը գվվում էր, հիանալով նրա փոթորկալից գրոհների արագությունից։ Նա Քինգի վրա թափում էր բռունցքների տարափը, իսկ Քինգը չէր պատասխանում։ Նա ոչ մի հարված չհասցրեց, միայն պաշտպանվում էր, ձեռքն էր դեմ տալիս հարվածին, որ կանգնեցնի հակառակորդին, սլկվում էր, կլինչ էր անում, խուսափելով հարձակումից։ Նա երբեմն անցնում էր կեղծ հարձակման, թափահարում էր գլուխը, երբ հարվածի ծանրությունը իջնում էր նրա վրա։ Շարժվում էր շատ հանգիստ, և ոչ մի անգամ, ոչ մի ոստյուն, ոչ մի թռիչք չէր գործում։ Չէր վատնում ուժի ոչ մի կաթիլ։ Թող Սենդելի մեջ երիտասարդության փրփուրը նստի, նախքան զգույշ ծերությունը կդիմի վճռական քայլի, որ պատասխան հարված տա։ Քինգի բոլոր շարժումները չափավոր ու դանդաղ էին, իսկ ծանր կոպերով ծածկված սառած աչքերը նրան տալիս էին շշմած կամ կիսաքուն վիճակում գտնվող մարդու տեսք։ Բայց նրա աչքերը տեսնում էին ամեն ինչ։ 20 տարուց ավելի ռինգում աշխատելը նրան սովորեցրել էր ոչ մի բան աչքից չփախցնել։ Վերահասարվածի առաջ նրա աչքերը կկոցվում էին, փակվում էին, բայց նրանք սառնությամբ տեսնում ու չափում էին հեռավորությունը։